Game over.
Yellowspear 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
FM. Loco Iván. Periscopio.
Brandon Sanderson sumerse en la ciencia ficción policíaca con Snapshot. O autor de Lantris escribiu unha historia de detectives protagonizada por un policía que decide investigar un caso onde descubre un horrible segredo. Trátase dunha novela curta que se publicará coa editorial Bold Books en febreiro de 2017.
Zaun Games presenta No Truce with the Furies. Trátase de un videoxogo de rol de temática policial ambientado nun universo paralelo, onde os combates resolvense por diálogos e a historia o é todo. Os seus autores din que se inspiraron no mítico Planescape, Torment, and Kentucky Route Zero, e sairá en PC, iOS e Android en 2017.
Unha nova novela de Paolo Bacigalupi terá versión cinematográfica. Trátase do Cementerio de Barcos, unha distopía posapocalíptica que narra a historia da Terra despois do derretemento dos casquetes polares e o asolagamento da maioría das cidades do planeta. O director da película, que será unha triloxía, é Paul Haggis, que tamén participou en Million Dollar Baby, Casino Royale e Cartas desde Iwo Jima, e conta cun orzamento de 100 millóns de euros. Ás veces eu non gaño iso.
The Long Dark lanza a súa maior actualización do ano. O xogo de supervivencia invernal de Long Dark acaba de lanzar unha gran actualización que cambia todo o deseño artístico da interfaz gráfica. Engade un novo mundo de xeo e árboles conxeladas, mellora a calidade da roupa e unha ventá onde podes ver o que leva posto o teu personaxe. Un gran xogo moi axeitado para estas datas.
Blade Runner 2049 estrea tráiler. Neste submarino, mólanos falar de terror, como a que produce unha nova entrega de Blade Runner, a mitiquérrima película de ciencia ficción de Ridley Scott. O terror non ven polo contido, senón polo medo que temos a que ultrasen esa película. Nesta ocasión, o director é o canadiano Denis Villeneuve, quen xa dirixiu A Chegada, The Son ou Sicario, entre outras. No tráiler, estado esta semana, podemos intuir a estética da película e ver unha escena na que Harrison Ford e Ryan Gosling teñen un encontro moi tenso.
Age of Empires 2 HD está máis vivo que nunca. Rise of the Rajas, a nova expansión do mítico xogo. 17 anos ten a criatura, pero desde que en 2013 saíra a súa versión en HD, o contido e gamers para este xogo non paran de crecer. Desta vez, o novo contido nos levará ao sudeste asiático, con 4 novas civilizacións, os maleallos, os semeres, os vietnamitas e os birmanos, que son curmans meus.
Posible novo remake de Dune. Denis Villeneuve, precisamente, director de A Chegada e da citada secuela de Blade Runner, declara fai uns meses que estaba polo remake de Dune. Pero as negociacións non iban adiante, nem embargantes, parece que se chega a acordos, polo que pode que haxa un novo remake.
Achégase o inverno a Steam, ou máis ben xa chegou. A plataforma Steam comeza as súas coñecidas rebaixas de inverno, con títulos moi interesantes a precios non demasiado burgueses. A rebaixa remata 2 de xaneiro, así que hai que apurar. En ela podemos atopar xogos tan interesantes como Invisible Inc., The Long Dark, Baldur's Gate 2, etc. Un montón de xogos e todos moi rebaixados.
Edge Entertainment publicará dúas novas antoloxías dos mitos de Cthulhu. Rubén Serrano sigue a fronte de máis antoloxías da Asociación Española de Escritores de Terror, inspiradas no universo creado para H.P. Lovecraft.
Estas formas.
foron as novas máis destacadas esta semana que nos trouxeron o camarada Lamelov e o segundo de a bordo, o xefe de cociña Birnaren, que, por certo, antes de continuar o programa, creo que tesnos que dicir que horrible caldo vas preparar para mañán estas datas tan cercanas para a maioría da xente que non vive no submarino.
Moi ben, pois para deleitar a tripulación teño aquí un menú especialísimo. De primeiro temos ensalada de algas con babas de zoiber. De segundo temos caldeirada de pececiños de cores enriquecidos con uranio. E de postre, pois brazo de náufrago con algarroba, delicioso.
Bueno, quero dicir que cando escasean os torpedos eu utilizo a comida do camarada Birnaren para, bueno, como arma de destrucción masiva e o resultado é espectacular.
É certo, realmente cando eu o contratei foi pensando niso, non para nada nas cualidades culinarias deste home. Pero ben, vamos cun momento de relax. Este submarino nucelar xa saben que se move gracias a unha férrea disciplina. De feito, o noso compañeiro, camarada Stajanov, que non está hoxe aquí, atreveuse a replicarme un día 5 de xullo, e aínda hoxe ten que limpiar, xa o saben, as festras do submarino por fora. Diredes que esta é unha dictadura de carácter mesiánico, pero non porque non estamos pensando no Mesías, senón que estamos sempre pensando na miña persoa e no seu beneficio. Pero para que isto continue así, este submarino siga funcionando tan ben, é necesario sempre, xa o saben, a música que nos trae o señor Bugalov.
Pois imos aló. Hoxe traemos unha musiquiña que de seguro vos vai soar. Xa empeza a soar agora. Que é obra de un señor que foi 4 veces nominado a Oscar, ten un Emmy e un Grammy, que é Danny Elfman. Vos ahora por esta peli, entre otras, que es Pesadelo antes de Nadal, ¿no? No que o propio Danny Elfman cantaba, porque era voz de Jack cuando Jack cantaba. Bueno, cosas curiosas de este rapaz, aparte de que está casado, ahí íbamos a hacer aquí un momento salsa rosa con Bridget Fonda.
¿Eh? Oh, Bridget Fonda.
Sí, filla de Jane Fonda. Neta de Henry Fonda. Hai que dicir que é o compositor de cabeceira de Tim Burton. E non só de Tim Burton, senón de moitas cousas que aquí no submarino nos molan moito, como os cazadores de alienígenas, por exemplo, que é o caso de Men in Black, ou os superheróes. É o autor xa non só do Batman, da música do Batman de Tim Burton, senón tamén de Spider-Man ou dos Vengadores, a última entrega dos Vengadores. Pois nada, que mellor cousa que se pode facer que deixarvos con el anaco.
Flash and follow the trace.
I am the who in the cold who's there.
I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween,
Halloween.
That's our job,
but we're not mean in our town of Halloween.
In this town,
don't we love it now?
Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and
scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Song.
Chegou un dos meus momentos favoritos desta hora que semanalmente compartimos con Bosco. Esa na que entramos na nosa inconmensurable biblioteca e dalgún dos anaqueis sacamos un libro ao azar. Neste caso é o Bruxo, da saga de Geralt de Rivia, escrita por autor polaco, non sei se está ben bendito así, Andrzej Sapkowski, camarada Lamelov. Conta a historia de Geralt de Rivia, un bruxo mutante sobrehumano que gaña vida como cazador de monstros nunha terra pois chea de maxia. Leva, por certo, dúas espadas aos hombros, unha de aceiro para os homes e outra de plata para as bestas, nas que incluímos a vampiros, quimeras, grifos e outros animais arrepiantes ou seres. Imos a la correlato.
Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevando de las riendas a su caballo. Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros estaban ya cerrados y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracort. Se mantuvo de pie un instante. Escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre a aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Naracort. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio.
¿Qué va a ser?
El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero, anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al dorso. No era esto extraño, pues en Guícima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba a llevar el estoque a la espalda, como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó a la mesa. Entre los escasos clientes, continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes. Bebió un trago.
Posada busco para esta noche.
Pues no hay. Preguntad si acaso en el viejo Naracort.
Preferiría aquí.
No hay.
El ventero reconoció al fin el acento del desconocido. Era de Rivia.
Pagaré bien.
Justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia. Un jayán picado de viruelas, que no había apartado su lúgubre mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada, se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás, a menos de dos pasos.
Ya te han dicho que no hay sitio, bellaco, Rivio vagabundo. No necesitamos gente como tú aquí en Guícima. Esta es una ciudad decente.
El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero este evitó sus ojos. No se le ocurriría defender a un ribio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los ribios?
Todos los ribios son unos ladrones.
Continuó el picado, dejando un olor a cerveza, ajo y rabia.
¿Escuchas lo que te digo, degenerado?
No te oye, tiene bolillas en las orejas.
Dijo uno de los que estaban detrás. El otro rió.
Paga y lárgate.
El desconocido le miró por primera vez.
Cuando termine mi cerveza.
Te vamos a echar una mano.
Arrancó la jarra de las manos del ribio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos en las correas de cuero que cruzaban el pecho del extraño. Uno de los de detrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio al picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una agitación, gritos, Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida. Una silla cayó con un crujido. La loza de barro se desparramó por el suelo con un chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundiera en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo, uno inmóvil, el otro retorciéndose de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente. En el ambiente vibró, hiriendo los oídos, un agudo e histérico grito de mujer. El ventero, asustado, tomó aliento y comenzó a vomitar.
El desconocido retrocedió hasta la pared, encogido, tenso, alerta. Sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros y cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda, compuesto por tres guardias, entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero al ver los cuerpos echaron mano con rapidez a los estoques. El Ribio pegó la espada contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota.
«Tira eso. Tíralo, canalla. Te vienes con nosotros».
Otro guardia dio una patada a la mesa que le impedía acercarse al Ribio por detrás.
«Vea por refuerzo, Tresca».
«No hace falta. Iré por mi propio pie».
«Claro que te vienes, hijo de perra, pero encadenado. Arroja la espada o te rompo la crisma».
El Ribio se enderezó. Con rapidez colocó la hoja debajo de la axila izquierda y con la mano derecha elevada hacia arriba, en dirección a los guardias, marcó en el aire un rápido y complicado signo. Comenzaron a brillar los numerosos gemelos situados en las vueltas de los puños, unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos. Uno de los parroquianos dio un salto, otros, de nuevo, se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar salvajemente, con estridencia.
«Iré por mi propio pie, y vosotros tres por delante. Llevadme al corregidor. Desconozco el camino».
«Sí, señor».
Barbotó el guardia, dejando caer la cabeza. Se movió hacia la puerta inseguro. Los dos restantes salieron detrás de él, apresurados. El extraño siguió sus pasos, guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota. Cuando pasaban las mesas, los clientes escondían los rostros entre los gorgueros de los jubones.
Benvidos de novo, seguimos no submarino. Despois deste relato, é hora de abrir a escotilla e invitar a pasar a unha nova tripulanta, polo menos ata que dure esta viaxe desta noite de venres. Temos conosco a unha das cofundadoras do Festival de Cinema Fantástico da Coruña, Marta Paz, que este ano, por certo, cumpriu a súa 8ª edición. Moi boa noite, Marta.
Moi boa noite, pero teño que corregirte, non son cofundadora, eu son tripulanta tamén de do FKM, pero a cofundadora é María Núñez.
Pensé que eras así capitana como a min e me ibas a decir, non son cofundadora, son a única fundadora. que diría eu, claro.
Sí, tiña que ter mantido aí o nivel, pero non.
Bueno, igualmente, Marta, ti que nos vas contar todo sobre este Festival de Cinema Fantástico, sobre o Frikmacín, contanos como tripulanta, rasa ou non. Levades 8 edicións, cada vez sodes máis pros, cada vez sodes máis coñecidos, non só xa, bueno, a nivel galego, pero a nivel estatal e a nivel internacional, cale o segredo do Frikmacín?
Pois non sei, supoño que ser un pouco kamikazes e ir a por todas e, bueno, e non cortarse, non? A decir, e soñar, o que sei. Isto empezou fai no 2010, empezou no 2010 e empezou nunha casa ocupa. Es decir, empezou nas Atochas como unha mostra de curtas así, algo que, bueno, que eso, que ideou así María Núñez xunto con outro rapaz e empezaron así, pues con moita ilusión e sin nada de cartos e aí. Despois a cousa foi medrando, foron buscando locales así un pouco máis, bueno, máis estables sobre todo e con mellores condicións y bueno, y chegamos un momento no que nos acolleron xa nos museos, no, na Fundación Lesoane, nos acolleron, no sé, no, no propio Cegai, na, no, no Museo de Arte Contemporáneo no MAC, y bueno, fueron cambiando así, evolucionando as sedes, y bueno, a día de hoxe tamén proxectamos no, no, no Cantones Cine.
Sí, os iba a decir que ao final, o sea, pasaxedes da ocupar en unha trayectoria así curiosa, a empezar ali e acabar nos cantones, nos cines, pero bueno, aí estabades este ano. Dades oportunidades, non só, quero dicir, a moitísima xente novela, moitísimas creadoras, incluso creadores da Coruña, non só co que a obra cinematográfica, senón con todo o que rodea case o Frigmacín, pero incluso tamén unha das cousas que máis nos sorprenden cando as poucas veces no ano que paramos en terra que é para o Frigmacín, para a semana do Frigmacín, que tamén hai un montón de novéis, pero de todo o mundo. O sea, como se fai eso? Como é a producción de un ano para outro?
Loca. Si, sí, teño que correcito outra vez. Os estou así un pouco...
está como gustando moito, pero de acordo, ben.
O nome esa é FKM. Empezou así chamándose Frigmacine, pero como era un nome así bastante complicado, tanto para repelo como para que se pronunciara máis ou menos igual dunha vez para outra, pois acertamos en cambiar o nome e, bueno, facer unha cousa así, un xogo de letras que tampouco sabemos moi ben que significa, pero bueno, que agora chamase o FKM, Festival da Coruña.
Peto, non o comentarei nunca máis, non me chamarei Frigmacín nunca.
Non, sobre todo porque non hai dúas persoas que digan o nome anterior do mesmo xeito, non? Entón, bueno, é así un pouco difícil a veces, pois, que o nome calase así e que, bueno, nada, un comentario. Entón,
nada,
me preguntabas eso.
Hai persoas puntillosas e outras que non, non pasa, non hai problema. Hai cabida para todo o mundo neste submarino, como non.
Vale, pois vamos coa pregunta. Pois sí, efectivamente, aquí hai sitio para todo. Realmente é unha... é dicir, por exemplo, no concurso de curtas, sí que é un concurso a nivel profesional e sí, bueno, é un concurso internacional, ambos concursos, o concurso de longametraxes Ópera Prima e o concurso de curtas son de ámbito internacional e a concurso de curtas, bueno, eu creo que é unha selección bastante potente e bueno, e o premio o primeiro ano foi, se non lembro mal, para Irlanda, creo, o segundo ano para Australia, é dicir, é un premio que sempre viaxa moito por aí. E o ano pasado empezamos con un concurso de longametraxes de ópera prima, que estas sí que son para autores. Bueno, como su nombre indica, é a primeira longametraxe, sí, non? Entón, bueno, en da que hai directores e directoras que veñen, pois, pues, eso, do mundo das curtas, sí que é a primeira obra. E despois este ano inauguramos o concurso de guións para curtas. E hai, bueno, guións en galego, así unha para fomentar un poquinho tamén a participación de autores aquí da terra. E este de concurso, por exemplo, pois sí que tivo, tamén é de ámbito internacional, pero como sabemos hai moitas galegas e galegos polo mundo, entón é de ámbito internacional, pero ten que ser guións en galego. E bueno, iso tamén era para todos os niveis, quero decir, había cabida para xente que empezaba de cero e hai cabida, aínda que bueno, que o nivel é bastante alto, sempre cada ano suben os niveis, non, de participación.
Marta, quere preguntar ao xefe de cociña Birnaren, que está moi 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 nervioso porque é un gran fan deste festival.
Sí, efectivamente. Eu tiña unha dúbida, xa que ven xente de tan lonxe, como veñen? Veñen en submarino, por exemplo, de Australia, veñen nadando ou como?
Bueno, que de Australia non viñeron. Mira que dicimos, pero veña, home, si tampouco tanto camiño, si se fai un pues non, é dicir, aquí o que fai, o sea, realmente adiase a fallo Percebe, que é o noso trofeo, o Percebe mutante, uh-huh, que é o que viaxa, ese sí que viaxa, ese viaxou a Australia, e sí. E, por exemplo, este ano, bueno, tivemos, claro, agora xa se van multiplicando os Percebes, porque ao principio só había un, pero agora xa temos o Percebe do premio do xurado, y ofrecimiento premio público tanto para concursos de cortometrajes como para concursos de óperas primas.
Hay mucho amor en esos percebes que se multiplican.
Sí, esos percebes, bueno, es un poco así una... Es como noso, no sé, personaje así como danos a terra, ¿no? Noso orgullo así percebeiro. Y por otra parte, pues esa componente mutante, pues así un poco do fantástico. Y es un percebe con dientes, aparte de ter así a Concha, pues ten dientes. Morde.
Hola, boa noite. Un segundo, camarada Lamelov. Sí. Nos na Unión Soviética non coñecemos moito de percebes, pero gustaríame a coñecer un poquinho a historia dese percebe. E logo tamén teño curiosidade porque informaronme que tiñades como unha especie de paseo zombie, algo así.
Sí.
Ese paseo zombie, bueno, está aberto a todo o mundo ou facedes casting nos partidos políticos?
A ver, o tema dos zombies, claro, hai un tema aí... Bueno, sí, decir que normalmente a marcha zombie é como un pouco colo fondo o peche, ¿no? Bueno, o peche non, pero se fai sempre cada final do festival. Este ano coincidiu pues, a noite de bruxas, non? Coincidiu o día despois da clausura e, bueno, foi o peche final. E do tema dos zombies, claro, os nosos zombies son zombies riquiños. Es decir, nos, claro, pensamos nos zombies y pensamos en certo electorado, o que sea, certo así como corte, pero non, os nosos zombies son zombies riquillos, son esos zombies entrañables que había nas películas antigas, porque agora son unos zombies un pouco raros, ¿no? Os que hai por aí, son zombies moi violentos, os que agora os que triunfan en televisión, e os nosos non, son así, esos que son amorosos. E que dan ganas de chuchalos.
Marta, quería te preguntar por esa componente. Agora que sacabas o dos zombis antigos, esa componente vasme permitir e non me vas corrixir. Esa componente viejoven que existe no FKM. Digo esa componente viejoven, pero o digo como algo bo, o así o vexo eu, que sodes capaces de unir, de traer a esa película de Australia ou esa ópera prima, con ao final enseñarlle a moitísima xente da Coruña, pois recordar a Osorio, a Romero, o sea, a todos os grandes, esa labor casi, bueno, non sei se é didáctica ou se é pedagógica, pero eu creo que sí, porque teñen que ser coñecidos.
Sí, eso un poco que tentamos, ¿no? Es decir, está claro que o fantástico siempre un género pues que te máis pegada na xente nova, pero despois, pues eu que sei, o fantástico, sobre todo terror, y certo terror pues foi moi tivo como moita explosión nos anos 80 y bueno, en algunas así temos dos orios máis de 70, ¿no? Y entón, claro, aí sí que é verdade que se unen pues eso, pues a xente máis nova que agora pode estar máis interesada por o fantástico e a xente que vivimos esa época así nos 80 e que seguimos sendo moi fans, non? Entón sí que é verdade que temos un público así bastante variopinto, eternos adolescentes.
Bueno, serán, sí. Unha cousiña antes de abrir a escotilla. Unha recomendación cinematográfica que nos fagas, Marta. Deixanos aquí unha perla para que nesta semana polo menos a ver se podemos ver un momento que nos acheguemos a unha zona con wifi, ¿no? A ver se a comentamos a semana que ven, pero que nos recomendas, que lle recomendas tamén as ouvintes.
Pero recomendacións de cine de agora
o que ti queiras.
A ver, na nosa programación creo que hubo dúas óperas primas que foron moi sobresaíntes, non? E que eu creo que sí, que si alguén ten a oportunidade de velas, en la que se sean plataformas online, pues habería que velas. Que unha é Baskin, que foi a ganadora do premio do xurado e tamén do galardón de filmes especiais das óperas primas. E, bueno, unha peli con moito tomate frito, que se soe decir, non? É decir, aí facendo homenaxe a estas pelis dos 80 que falábamos antes. Y a otra, Valija de Benavides, sí. Que una especie como de película así semi, como un experimento, ¿no? Algo así de estas películas que intentan hacer así experimentos sociológicos con las películas. Yo creo que son dos recomendaciones que si tienes oportunidad de que sí que... Eso, aparte como son óperas primas, yo creo que darle una oportunidad de así o cine menos comercial y más experimental, que se atreve más.
Bueno, pues Marta, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, por haber baixado aquí o submarino, así que agora mesmo o señor Lamelov abre a escotilla.
Bueno, un último apunte, así tanto para Lamelov como para nadie, eu creo que unha película que pasamos en Flickemacine que seguro que coñecen e que poderían comentar é Icarie XB1. Que eu creo que esa tamén...
Ah, sí, señor.
Eso sí que algo para recomendar tamén.
Pues tomamos nota de recomendación.
Pues moitísimas gracias a vos tamén.
Gracias, camarada suína.
Gracias, Marta.
Ata logo, Marta.
Ata logo, Guiño. Chao.
Seguimos aquí despois de despedir a Marta Paz, a nosa tripulante ocasional durante uns minutos esta noite de venres, esta travesía que xa temos encarrilado xa o río Monelos. Vamos coa unha inmersión xa estas horas decididos e decididas a buscar máis información sobre un tema en concreto. De acordo, mire, teñen razón. Nos é que non é que sexamos moito de Nadal neste submarino, somos máis de solsticios, pero bueno, pero do Nadal hai que falar porque a época. Así que vamos a sumerxirnos no mundo do Nadal, nos videoxogos referidos a esta época do ano, no cinema, pero vamos a ir a Cinema Casposo, a Cinema Frique tamén de terror. Pero antes de nada, quero Nadia Conachova, atenta aí, que nos
capitana.
Estupendo. Dígame, que nos expliques un pouco por que celebramos o Nadal. Bueno, aquí non se celebra neste submarino, pero por que o celebramos?
Pois sei que por aí fora se celebra, nos, claro, non notamos nin os días cortos, nin os días longos. Todos son longos días para nos. Pero sei que aí fora é a noite máis curta do ano, o día na que a oscuridade lle gaña a batalla a luz, unha época de descanso forzoso, onde o frío non deixa traballar no campo e dá unha boa excusa para facer unha festa e alonxar as fantasmas. Sei que la na Bella Roma se celebraban estes días as Saturnalia, que era unha especie así de mestura entre o botellón e o antroido. Había máscaras, viño, comida, sacrificios, o pai dos deuses, o señor do tempo, e daquela non se medían con reloxios o tempo, sino co paso das estacións. Se facían mentras o frío e a oscuridade avanzaban. En Roma se bailaba, se bebía, se facían esas outras cousas que tanto nos gustaba facer antes de estar en este submarino.
Pero tampouco sabían... creo que teñas, oye, tampouco queixa.
Non o botamos nada de menos, capitana.
Non o botarás de menos.
Nada de menos.
Todos os venres, unha canción que pon o camarada, xa está.
Certo, non o botamos nada de menos, non queremos pues nin beber, ¿no? Nin bailar, nin follar.
Bueno, eso cando se pode, pero pues cando se pode
abrimos a escotilla e podemos sair.
Claro.
Sí. Pero esta non é a nosa festa, no, non hai dúbida de que esta no. Non é a nosa festa.
Pero bueno, continúa por se hai, vamos, alguén que a celebre, non sei.
Sí,
bueno.
Ese día para que saiban un pouco porque andan de celebración. O 25 de decembro ali en Roma era o día do sol, era cando o carro de Apolo collía folgos e os días comenzaban a medrar, que pouco, bueno, eso que nos contan que pasa aí fora a partir de agora, aínda que nos vemos todo oscuro e moito mellor para o que hai que ver. Despois, evidentemente, chegou ese cristianismo imperial que aproveitou o marketing e converteu estas datas no que é o Nadal de hoxe aí fora que. E pasamos estes días comendo con comidas copiosas que non se entenden con menos de 6 pratos. Isto pasaba no Mediterráneo, pero alá polas tendas xermánicas escandinavas que nos empezan a facer a nos máis gracia. A festa do solsticio de inverno era ben distinta. A neve afogaba o mundo, sair fora significaba a morte, e así que para espantala celebraban o Yule. Era un tempo de reunirse no templo dos deuses, encender lume, facer sacrificios para pedir un bo ano.
Bueno, eu fago sacrificios sempre antes de entrar en Ikea. O sea, para poder sair máis ou menos, para poder encontrar a saída. Eso me quedou de as tradicións paganas. Bueno, xa que agora temos todo aprendido sobre estas, sobre as tradicións anteriores que propiciaron un pouco o Nadal, vamos ver tamén, a camarada Taquicardia nos vai contar brevemente un pouco sobre a literatura relacionada con Nadal.
Pois en literatura temos dende as lendas iniciais, entre as que cabe destacar a de Krampus, que era un demo que chega en inverno a castigar aos nenos malos polo Nadal, todo contrario a San Nicolás. Temos desde eso ata modernos relatos de recoñecidos autores. Podes dicir que o conto de inverno, Winter's Tale, é un subxénero en si mesmo. Hai diversos tropos que se repiten. Do personaxe illado da sociedade que mira por unha fiestra a calidez do fogar, a un estado de conciencia alterado, case sonámbulo, que raya co sobrenatural, tal como sinalaban The Independent Keith Lee Morris, autor de horror norteamericano. O máis famoso deles, Conto de Nadal de Dickens, pero bueno, este Tana coñecerá perfectamente.
Home, por suposto.
Hai un personaxe feito que é moi parecido a bueno, non.
Que
non,
parecido, non,
vou seguir. Bueno, disculpa,
Por certo que logo teño así bastante as botas hai que sacarlles brillo, as miñas en concreto, pero bueno, sigue.
Ben, seré máis cauta.
Por suposto.
Busquemos entón outra cousa. Os duendes e o sepultureiro, que lle parece?
É un libro tamén.
É de Dickens tamén.
Unha cousa que non sei, a verdade, a veces pásame.
Bueno, pero son poucas veces.
Son contadas, son para que ti ás veces creas que, bueno, claro, que tes algún tipo de coñecemento que eu non posúo.
Que magnánima, bueno, capitana.
Sei, no, gracias. Adiante. Bueno,
e que bella, que bella.
Eso sempre. Todo. Conta de que vai o duende e o sepultureiro, que hai que dar paso a máis cousas.
Pois combina a aspereza e a escuridade das lendas medievais co humor do romanticismo. Aquí un sepultureiro chamado Gabriel Grubb observa...
Que ben pronuncias, a verdade, sí. Es así.
Gabriel Grubb.
Gabriel, sí.
Grubb.
Ben.
Observa un estrano duende sobre unha das lápidas do cemiterio e a criatura non está soa. De feito, está acompañada por un coro de seres extraordinarios liderado polo mesmísimo Rei dos Trasnos.
O Rei dos Trasnos.
Efectivamente.
Xa sabes quen é.
Que o deixamos aquí,
O deixamos aquí porque está o xefe de cociña Birnaren, que xa non cabe en sí de gozo en el alma, e nos ten que contar os videoxogos tamén relacionados co mundo do Nadal e co Nadal Tenebroso tamén.
Sí, por aquí estamos para contarvos pois un xoguiño que está ambientado no Nadal, en seres terroríficos os que nos vamos enfrentando, que é Snow Bros. Snow Bros é un xogo arcade que se lanzou no 1990, xa fai tempo, non? E que, pois, a través de diversas plataformas hai que eliminar a todos os enemigos utilizando bolas de neve para atrapalos e despois facelos rodar. É un xogo moi entretido, no que hai que ir pasando pantalla a pantalla, cada 10 niveis hai un xefe, temos esta música de fondo, non? Que nos ambienta, pois, conforme vamos avanzando no xogo.
Que é un pouco como de casi de Rigi, non? Máis que, non sei,
sí,
a mí tamén gana.
Sí, música moi animada, porque a pesar...
Casi máis que de Nadal, non sei.
Soy igual que a tragaperras que teño eu na sala de torpedos.
Sí, ajá. É moi interesante a tragaperras. De vez en cando nos xogamos aí o camarada Lamelof e eu, pois, as nosas partidiñas. Este xogo era pois típico da época, non? Que pois hai dúas persoas protagonistas, Nick e Tom, que conseguen liberar as indefensas princesas. Pero hai que destacar que na versión de Mega Drive no contido extra é ao revés. Son as princesas as que teñen que rescatar os seus mans, non? Entón, bueno, polo menos na versión Mega Drive avanzamos.
Gústame máis a versión Mega Drive, creo,
Deste xogo non teria moito máis que contar, bueno. Que siga o camarada Lamelof co relato.
Ben, falando de inverno, de xogos de terror invernal, hai que facer referencia a unha compañía sueca que, bueno, en Suecia doutra cousa non sei, pero de frío entenden bastante, tamén de socialdemocracia. É un xogo de Frictional Games que se chama Penumbra, no? Era unha trilogía, o primeiro é Penumbra o Overture. Era unha historia bastante, bueno, bastante complexa, na que o protagonista, despois de volver do funeral da súa nai,
pois atópase cunha estrana carta pois que lle envía o seu pai, pero que a peculiaridade de que estaba morto xa cando o protagonista nacera. O cal é, digamos, que certamente sospeitoso.
Sí,
vamos, era polo menos preocupante. Non sei, igual deixouse a neveira aberta ou algo así, decía para recordalo. Entón este protagonista pois descubre na carta que ten que ir a parar a Groenlandia, que sabedes que ten un clima primaveral moi, moi cómodo, moi aceitado. E ali, bueno, pues participará nunha serie de investigacións, de resolución de puzzles, de misterios que ten que desvelar para saber por que recibe esa carta do seu pai. O xogo está moi ben ambientado, como todos os xogos de Frictional, xa se deixa ver, digamos, o estilo tan peculiar que tiña esta compañía, non? Esta compañía primaba sempre a investigación, primaba sempre a inmersión, a ambientación sonora, a ambientación musical, para crear un clima así de miedo e de terror. E tamén, pois, con certas resolucións de inteligencia. Aquí non importaba tanto matar moitísimos enemigos como, pois, eso, conseguir avanzar no xogo, non? Logo, máis adiante, pois, esta propia compañía sacaría un videoxogo que eu penso que é un dos videoxogos máis terroríficos que se poden xogar, que é Amnesia, de Dark Descent. Amnesia incluso tiña, pois, eso, en YouTube de xente que a expresión que tiña, non? Cando xogaba este xogo de medo, de auténtico medo, non? E a verdade é que para xogar así, pois, un submarino, non? A escuras, coa luz vermella nos casos, tal, pois, bueno, pois hai que ter algo de valor. Ben, este que soa agora é, bueno, un xogo ucraniano, un país moi, bueno, moi próximo ao noso, pero que hai certa rivalidade. Chámase Criostasis, e Criostasis é Sleep Prison. Criostasis era xa un xogo, non tanto de aventura, sino como de acción, e de terror psicolóxico. Estaba ambientado nun bello rompeseos, un barco de rompeseos Nucelar. Que quedou, por suposto, Nucelar. Todo facemos Nucelar porque funciona moitísimo mellor.
Efectivamente, é moito máis barato, ademais.
Sí, te pongo pelo rubio, que é interesante tamén.
Entón, bueno, todo teño todo negro, pero bueno.
Bueno, pero eso porque non esteveches aínda no reactor nuclear. Enseguida.
Nucelar, que na menos.
Perdón.
É certo.
A veces
moi ben, Vinaren, menos mal que estás ti para corrixir, cando eu pois me despisto.
Teño la goa, sou vozca, xa sabedes que a veces, bueno, crea buratos. Bueno, pois dicía que esta historia leva a protagonista, un meteorólogo, que ten que investigar, pois, eso, que uns sucesos estranos dentro deste bello barco rompeseos, non? Entón, bueno, digo terror psicolóxico porque o xogo ten como dúas historias en paralelo. Un é a presente, cando o protagonista chega a ese rompeseos, sufre un accidente nun trineo de tirado por cans e aparece cerca do barco. E mentras entra no barco medio conxelado, porque o xogo tamén ten en conta que estás morrendo de frío, está cerca do polo norte, entón pois ten que tamén ver que pasou nese barco, non? Eso é o que pasa, pois, son mediante flashbacks e mediante notas que aparecen dentro da historia e do que vai atopando dentro do barco, que llevan amosando, pois, o que pasou tanto no presente como no pasado. E no pasado incluso pode ser protagonista con unha serie de fenómenos estranos, non? Que pode cambiar un pouco, pois, o que aconteceu no pasado. O xogo tamén ten altibaixos, ten algunhas carencias en algún sentido, a veces ten abundancia de tiroteos, pero en xeral ten unha ambientación que parece que pasas frío. Bueno, para xente que pase frío, porque como teño a costumbre de vivir en Siberia, non pasa. Penso que, bueno, é recomendable, aparte de onde está por un pouco os países pesos.
A seguimos, non?
E seguimos coas series. A ver se vos soa esta. Pois sí, a recoñecemos todas. A serie é Futurama, que ten unha relación bastante interesante co mundo invernal e o terror invernal. Por qué? Vos preguntaredes. Pois hai unha personaxe.
Digo que non só co mundo invernal, senón co autor da música de hoxe. porque aparte da sintonía, todo demais, igual que a dos Simpsons, é de Danny Elfman. Mira ti, aproveitando, esto se mete aí metendo unha, ¿eh?
Pero mira que ben pensado está este, todo que
todo
que
encaixa,
se fala, claro. Todo encaixa.
Entrou aí o señor Bungalov, como sempre, oportuno. Pois como vos comentaba, Santa é un personaxe de Futurama, ¿no? Que sae en dous capítulos. É unha personaxe pois moi especial, porque é un robot creado para decidir quen facía o mal e quen facía o ben. Desafortunadamente, o seu nivel de exixencia era tan elevado que xulgou que todo o mundo era malo e, en consecuencia, pois pasou a espallar morte e destrucción por toda a Terra cada Nadal. Coa excepción de Zoiber, que non debe de estar en outro mundo, non? Xa o sabemos, que recebe un xoguete de agasallo. E para que entendades un pouco a esta personaxe, temos a Santa aquí no submarino.
Veamos quién se ha portado mal y quién se ha portado mal. Unos mafiosos dando una paliza a un comerciante para extorsionarlo. Eso está muy mal. El comerciante se niega a darles dinero a cambio de protección, o sea que es malo a más no poder.
Abrumados todos por el oropel y el horror de la Navidad, con frecuencia subestimamos a ese bruto asesino más conocido como Santa Claus. Con el recuerdo de la matanza del hombre de pan de jengibre aún fresco en nuestra memoria, les recuerdo que cierren con llave sus puertas, amarren bien a sus mascotas y encierren a sus hijos en el armario. Se despide Walter Cronkite diciendo, ya se lo advertí.
Pues como vedes, Santa non se andaba con chiquitas, non? Como decía, aparece en Conto de Nadal a historia de dous Santa Claus, ademais, bueno, coa peculiaridade, atención que isto é un spoiler de Futurama, neste episodio Bender pois sustitúe a Santa, eleva os regalos a todas as casas. O que non espera é que a xente xa está preparado para o outro Santa, non? O Santa agresivo e asasino, e acaban expulsando a un pois sorprendido Bender que non pode entregar ningún regalo. En fin, cousas interesantes que pasan pois en Futurama. E aquí estamos con outra serie invernal, unha serie norteamericana chamada Helix. O argumento que un grupo de científicos do CDC e investiga un brote viral nunha
estación. Perdón, quero apuntar, non é porque me guste deixarte sempre en evidencia, pero explícanos, o di un pouco CDC, que significa científicos sí. Da CDC, por favor.
Perdón, sí, CDC, Centers for Disease Control and Disease Prevention.
Ben, só quería eso. Xa está, podes seguir explicándonos esta serie, claro.
É que eu eso xa o daba por suposto, porque a xente diris CDC e xa entende directamente outro, o sea,
estades con testos hoxe comigo, isto logo te dá a súa
Sí, capitana, perdón, capitana.
Bueno. Veña, continúa.
Pois, como decía, estos científicos pois van investigar un brote viral nunha estación de investigación biolóxica no Ártico. E pouco a pouco van descubrindo que este suposto virus produce uns efectos moi curiosos sobre as persoas afectadas, converténdoos en seres violentos, agresivos, con tendencias asasinas, e que a liberación deste virus, máis aló deste lugar, pois as consecuencias na humanidade pois empezarían a ser complicadas, non? Entonces a trama comeza a complicarse. Esta serie ten unha magnífica fotografía, ambientación, efectos de son, o cal contribúe a aumentar a sensación de opresión por estar atrapadas en esa especie de estación rodeada pois como de neve e un lugar no que prácticamente non se pode sair, non?
Como aquí, como submarino.
Sí. Bueno, tamén ten unha peculiaridade moi especial, non? Que digamos que en esta serie, agora estamos escoitando, por exemplo, un corte, non? Corte moi animado, moi bonito, ¿no? Pois este tipo de cortes así pois utiliza pois para producir un efecto de contrasentido, ¿no? Porque En los momentos de máis tensión da serie, no que estos bichos asesinos empezan a comer a outros seres, empeza a sair sangre, empezan a perseguir, pois
en vez de poñerte unha música de tensión, te poñen a Ava, polo menos.
Sí, a verdade que sí. E a verdade que é moi curioso, é unha serie moi interesante que eu recomendaría moito. A segunda tempada, sí, a segunda tempada xa pois perdeu un pouco a súa esencia e perdeu tamén un pouquiño de audiencia e cancelouse, non? Probablemente viría unha terceira temporada, pero
aquí nos vas a contar unha serie que se cancelou, pero ti recomendas, eso é importante.
Sí, recomendo a primeira tempada sobre
todo. Está ben, claro, non hai máis. Bueno, pero vamos agora que estamos xa ás 10:53, un momentiño que nos conte algo ou que nos contedes algo o xefe de cociña ou o camarada, pero de cine tamén.
Ben, se falamos de Nadal, hai que falar desta peli.
Por suposto, hai que recordala. Eso é alguén que comeu a túa comida, Birnaren.
Sí, a min gustame tamén moito esta peli e seres así.
Ben, como ben sabedes, esta é El Día de la Bestia, unha coñecidísima película de Álex de la Iglesia, ¿no? Cinema, pues eso, cinema español, para non falar sempre, pues eso, do cinema norteamericano. A verdade que a película, aparte, bueno, é unha especie máis de terror, era máis ben comedia, unha comedia con moita ironía, no que tocaba, pues, sobre todo un tema do anticristo, dos alucinóxenos da Iglesia e con unha banda sonora que podes escoitar, que é bastante brutal, ¿no? E logo tiña algúns momentos realmente bastante hilarantes.
Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor.
Y de Carabanchel. Sabes invocar al demonio, ¿eh? Es que necesito invocar al demonio.
Efectivamente, satánico y de Carabanchel, unha frase mítica da... Pues unha película que penso que aquí a todos os submarinos nos gusta. De feito, está o submarino dando botes agora aí polo fondo.
Bueno, menos mal, non sei se podía escoitar ao xefe de cociña a Birnaren, que, bueno, eu non sei que lle pasa últimamente, se por cousa das túas propias comidas. En fin, e unha última cosiña, acordarnos tamén de que antes falábamos da literatura e dos inicios dese Nadal oculto, que era o Krampus, que era como Papá Noel malo, pois tamén do ano pasado hai unha película de terror que se estrenou que é xustamente a do Krampus tamén. Non, que creo que, bueno, pois exactamente a típica familia chea de cuñados con relacións disfuncionais que ten unha típica cea de noite boa discutindo de política e de fútbol, o que fai todo o mundo, ata que traumatizan a un neno, bueno, que aparece o Krampus, que a teñen que ver. Son as 10:56 da noite, así que temos, pois, non sei se nos dá tempo xa a atracar directamente no parrote. Así que aí imos ir, e xa saben, se nos ven polo Orzán, saúdenos sempre.